You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг үү? Холын хол орших тэрхүү гадна норон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Захөгч Эрнест Онилл хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Таамаас ямар нэг эзэн бийгүй ховслын хүчээр үүдсэн өчүүхэн хэсэг биш. Харин таавал хайр инэрлэр дүүрэн эцгийн хүүгийнхэн дотор бүтээсэн онцгой давдаг дэшгүй нэг. Мэдээж та үргэлж өөрийгөө онцгой өөр хинтэй ч адилгүй давдаг дэшгүй гэдгээ мэдэрдэг байсан. Үний хэрэгтэй бол яг өөртөө адил хинтэйч та таарч байгаагүй. Үүний адил та эмх замбрааг буй болгож байсан дэлбэрэл тесрэлтийг хэзээ ч харж байгаагүй. Зөвхөн эмх замбраагүй хөл толгоогүй байдлыг л үүсгэдэг. Харин нэлээдгүй төгсөн шинжлэх ухаанаар бол таныг эрт халуун үеийн тесрэлтийн үр дүнд шилэгдэн аягдсан утгагүй хэдэн атомын өчүүхэн боогнорл хэмээн байнга хэлдэг. Харин таны жинхэнэ гарал үүслийн талаар түүх огт өөр зүйлийг хэлнэ. Өөрсдөгөө зорилгын төлөө өрний болон дорны соёлынхын энэ хэсгийг хулгайлж авсан. Аль аль нь өөрсдөгөө давуу гэдгийг батлах гэж нэг нэгнээ устгах гэж оролддог. Тиймээс тэдний хэн хэн нь бодит үннийг алдагдуулж нэг нэгнийг үгсэх гэж бид бүгдийг хинч биш болсон. Үнэн гэвэл Мухаммед болон Есүс аль аль нь агуу зүнч байсан. Агуу уламжлалыг өрн дорнод дүлдээсэн. Гэтэ Есүс бол бидний бүтээсэн бүтээгчийн зор ганц хүн байсан. Тэр бидний бүтээсэн бүтээгч хэсгийн хамт оршин байсан бөгөөд бидний орчлон дэлхийг бүтээхээс ч өмнө Хүүгийнхээ дотор бүтээсэн. За энэ бол том ялгаа нь. Ислам бол нандин уламжлаагаад муслимчууд бүгд үүнийг нандинд. Харин Мухаммед Христ шиг хэзээ ч хүн бүрийг түүн дотор бүтээгдсэн гэж хэлээг. Түүхэн явцад Христийн хэлсэн үгс амьдрал 100 жилийн турш баримт хичээстүүдээр тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Тэр та нар миний дотор бид та нарын дотор гэж хэлсэн. Түүний нэг хамтрагч хэлэхдээ та нар бол Бурханы бүтээл. Сайн үлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн гэж хэлдэг. Тиймээс та энэ дэлхийд ихийн хэвлийг бүрэлдэхүүн бий болсон. Гур таны нүд миний бүрэлдэхүүн бий харж үйсэн гэж хүртэлгий. Тийм болохоор та өнөхөр бурхны хэсэг. Хүүгийнх нь бий нэг хэсэг мөн. Танаар дамжуулан хийх зүйлс хүнд бий. Тийм ч учраас та энд байга юм. Гэхдээ тэгвэл бид яагаад ингэж амьдарч байгаа юм? Учир нь бүтээгч маань бидэнд эргчүүлэг өгсөн. Иймхүү бид дотор маань орших тэр жинхэнэ нэгнийг үл хэрэгсдэг. Бид өөр зүйлсийг оролдож үзсэн болохоор тэр биднийг зүгээр л нэг өөрийнх нь хүсэл төлөлгөнд захирагдаасаа гэж хүсдэггүй. Тиймээс биднийг өөртөнд болон бүтээлд нь хор учруулахыг зөвшөөрсөн. Бидний амьдарч байгаа дэлхий ийм эмх замраагүй байгаан шалтгаан бол ердөө л энэ. Тэрж байдгаа эргэн тойрны маань амьдрал хүртэл бидний өөртөө төвлөрсөн байдалд автсан. Харин Христ таны дотор төвчээртэйгээр энэлэн шаналж танаар дамжуулан өөрийнх нь амьдрал явагдаж эхлэхийг зөвшөөрөх хүртэл чинь хүлээсэр байдаг. Таныг өөрийнхөө оршин буй шалтгааны жинхэнэ үннийг ухаарч тэр таны дотор харин та түүний дотор оршдог гэх үннийг хүлээн зөвшөөрөх үед энэ зүйл буй болох юм. Тэгвэл энэ хэрхэн бий болох вэ? Үнэн дээр энгийн амьдрал дээр байдаг зүйл шиг л агаар үргэлж оршдог. Харин та агаараар амьсгалахгүй л ямар ч хэрэггүй. Бурханы хүү Есүс таны дотор оршдог. Харин та үүнийг хүлээн зөвшөөрч талархан амьдарч эхлэхээс нааш түүний мэрэгэн ухааныг хэзээ ч амсаж мэдрэхгүй. Тэгээ явандан урд өмнө хийж байгаагүй зүйлсийг та олж харж ойлгох болно. Нэг л өдөр та өөрөөр боддог болж, зам байдал чинь өөрчлөгдөж, өөрөөр мэдэрдэг болж, урд өмнөхөөс огт өөр хүн болсноо ухаарна. Итгэгч хүмүүс үүнийг итгэл гэж нэрлэдэг ч энэ бол бодит үннийг ухаарч ойлгон үүн дотор амьдрах тухай юм л да. Таныг гадны хүчин зүйлсд амтэн шиг хариу үйлдэлээр хандхаан болж биш, харин Христийн сүнсээр амьдарч байна гэж зарим нь хэлнэ. Христийн дагалдагчдын нэг Паул хэлэхдээ амьд байгаа нь би биш, харин Христ миний дотор амьдардаг а гэж хэлсэн. Амьд байгаа нь би биш, харин Христ миний дотор амьдардаг а гэж хэлсэн. Үүнийг илэрхийлж эхлэх үед таны амьдралд эмх замбраагүй байдал санаа зовлонлын ороонд эмх замбраа амар тайван буй болж эхэлнэ. Бусд хүмүүс юу гэж бодож байгаа бол гэдгээр биш, харин одоо мөс чанараараа амьдарч байна гэж зарим хүн хэлдэг. Харин Христ үргэлж хүний мөс чанараас дээр төвшөнд ажиллах болно. Учир нь мөс чанар гэдэг таныг өсөж төрөнсөн нийгмийн хэм хэмжээний дагуу хөдөлдөг болохоор л тэр. Түүний хандлага нийгмийн тэдгэр хэм хэмжээнүүдтэй тулах үе ирнэ. Ялангуяа та хүнээр хооллогч, эсвэл хуулийг шаналан сахигч, аль эсвэл бүр чөлөөд сэтгэгч бол. Түүний сүнс заримдан илүү уучм тэнэгэр болж, эсвэл таны мөс чанар, аль эсвэл үе тэнгийнхнээс ч илүү нарийн тодорхой болох үе ирнэ. А гэвч том ялгаа бол ганцаардал. Ганцаардлын мэдрэмж төгсгөл болно гэсэн утгатай. Өөрийг чинь бүтээсэн хайрт эцэг, бодол санаа, үйл хөдлөл, байр байдал бүрийг нарийн мэддэг гэдгийг одоо та мэдэх болсон. Хүүний эцгийнхээ тухай дотор чинь үргэлж таньж мэдүүлэн, амьдралынхаа бодит үннийг эргэн санах бүрд чинь ойр дотны байдлаа өөртөө чинь хуваалцсан. Тиймээс таны нөгөө тал чинь бол жинхэнэ та өөрөө юм. Амьдралдаа өнөөдрийг хүртэл амсаж ирсэн ганцаардмал, тодорхой бус нэгэн болох та үнэн хэрэгтээ хизээж оршин байгаагүй. Энэ бол бүтээгчийн тань өөрийн орших мөнхийн байдалдан устган үгүй болгосон сүудэр төдийл дурсагдах дэлхийн зүйл. Тэр таныг бодит бус амьдралыг амсаж мэдрэхийг зөвшөөрсөн. Ангиснэр та ийм зүйл болоод бодит байдлын хооронд сонголт их эрх чөлөөгөө ашиглаж чадна. Хэрв та өөр дөрөө төвлөрсөн хандлага руу халтран орвол тэр даруй мөхөлийн ганцаардлыг мэдрэх болно. Ягаад гэвэл энэ тэмэл байсан байсаарч байх болно. Таны нөгөө тал бол үүрд оршин байх жинхэн та юм аа. За ингээ өнөөдрийн яриагаа энд бүрээд өндөрлөе. Хамт байсан танд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Титэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мягмар гарагийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.